Joan voalohany toko fahadimy. Izay rehetra mino fa i Jesosy Kristy dia nateraka'Andriamanitra, ary izay rehetra ti ilay Andriamanitra niteraka dia ti izay nateraka'Andriamanitra koa. Ny hafantarantsika fa ti ireo zanak'Andriamanitra isika dia ny fitiavantsika an'Andriamanitra sy ny fanatontosantsika ireo didiny. Eny, ny fitiavana an'Andriamanitra dia ny fitandremantsika ireo didiny, sady tsy mavesatra ireo didiny ireo, satria izay rehetra naterak'Andriamanitra dia maharesy izao tontolo izao. Ary ny fitaovam-pandresena izay maharesy izao tontolo izao dia ny fonontsika. Iza moa ny maharesy izao tontolo izao afa-tsy izay mino fa Jesosy n'ilay zanak'Andriamanitra? I Jesosy Kristy dia ilay avy tamin'ny alalan'ny rano sy tamin'ny alalan'ny ra. Tsy tamin'ny rano ihany no nahatongavany, fa tamin'ny rano sy ny ra, ary ny fanahymasina ny vavolombelona manambara izany, satria ny fanahymasina ny fahamarinana. Fa ankehitriny telo ny vavolombelona manambara, dia ny fanahymasina sy ny rano ary ny ra, sady mifanaraka tsara izy telo. Raisintsika ny zavatra hijoroan'ny olona ho vavolombelona, ary lehibe noho izany ny zavatra hijoroan'Andriamanitra ho vavolombelona, satria ny zavatra hijoroan'Andriamanitra ho vavolombelona dia izay efa nijoroany ho vavolombelona ny amin'ny zanany. Koa izay mino ilay zanak'Andriamanitra no manana izany zavatra nijoroany ho vavolombelona izany ao anatiny. Izay tsy mino an'Andriamanitra kosa dia efa nampandainga an'Andriamanitra, satria tsy nino ny zavatra nijoroany ho vavolombelona ny amin'ilay zanany. Ary ny zavatra nijoroany ho vavolombelona dia izao: fiaina maharitra mandrakizay no efa nomen'Andriamanitra antsika, ary eo amin'ilay zanany izany fiainana izany. Izay manana ny zanaka no velona aina, izay tsy manana ny zanak'Andriamanitra no tsy velona aina. Izany ny voasoratra ho anareo izay mino ny anaran'ilay zanak'Andriamanitra, mba hahafantaranareo fa velona aina mandrakizay ianareo. Ary izao ny tokana anantsika eo anatrehan'Andriamanitra: raha mangatajavatra araka ny sitrapony isika dia miaino antsika izy. Ary fantatsika fa miaino antsika izy, na inona n'inona angatantsika dia fantatsika koa fa azontsika izay angatantsika aminy. Raha misy mahita namana iray finoana manao ta tsy mahafaty, dia aoka izy hivavaka ho azy, ary Andriamanitra no hanome azy fiainana. Izay ny amin'ireo manao ota tsy mahafaty. Fa misy ota mahafaty, fa tsy mba ny amin'izany no ilazako hoe tokony hivavaka izy. Ota avokoa ny asa ratsy rehetra, saingy misy ota tsy mahafaty. Fantatsika fa izay rehetra nateraka'Andriamanitra dia tsy manota, satria arovan'ilay zanak'Andriamanitra izy, ka tsy voakasik'ilay ratsy. Fantatsika fa avy amin'Andriamanitra isika, fa izao tontolo izao kosa eo ambany fahefan'ilay ratsy avokoa. Ary fantatsika fa tonga ny zanak'Andriamanitra ka efa nanome antsika fahazavan-tsaina mba halalantsika an'ilay Andriamanitra tena izy. Ary tafaray amin'izany Andriamanitra tena izy izany isika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanany, izay Andriamanitra tena izy sady fiaina maharitra mandrakizay. Ry anaka, mitandrema tena fa andrao manompo sampy ianareo.